nihadama dibêjin ciwan her kesekî tiştekî serî wî de çê dibe ava dibe yani şekleke digre û her kesekî li gora xwe pênaseyekî wî ji bo ciwan û ciwantiyê heye. Lê bes wek ciwan çawa xwe pênase dike, pêwîst e çawa xwe pênase dike, xwe çawa bigire lazim. Ji ber ku yani di nava kesimê civakê de belkî her zêde tên paşkirin ciwan e, ciwantî ye. Û her zêde di desteka di hemû emrê xwe de her zêde wisa dixwaze ku jiyan bike ciwantiye. Ji ber wê jî herkes rolek û misyonekê dide ser ciwantiyê. Herkesekî aslında hemû xeyalê xwe, hemû tiştê ku pêk naniye, hemû tiştê ku dixwaze pêk bêne, hemû tiştê ku wisa xeyalê xwe de dixwaze pêk bê, hemû wî misyonê dixe ser ciwantiyê. Ji ber wê jî ciwantî her mijara nîqaşê ye û her mijara gotinê ye. Lê bes ewadê ciwan çi qesî rastê destkirtin? Ciwan çi qesî li gora rastî karakterê wê, li gora taybetmendiyê wê tê destkirtin? Em mijara nîqaşê ye. Ji ber ku me got ya her kesekî çi dixwaze ava bike, ne ki ser ciwanê dixwaze bi dava kirin, ser ciwantiya xwe dixwaze bi dava kirin. Hatta insan çiqa mezin dibe li paş xwe dinere, her dibêje dixwaze mesela kes naxwaze ji ciwantiyê derkeve, dixwaze her mesela ciwan bimêne, ciwantiya xwe jiyan bike, ciwantiyê jiyan bike. Tiştê ku pêwîst e di jiyana xwe de pêk bêne, hemû ancak dikare di ciwantiya xwe de pêk bêne. Jê zêdetir wisa tiştekî zêde namêne, yani zêde xeyalê insan namêne, emir mezin dibe zêde xeyal namêne, zêde em bêjin xwasteke pir mezin namêne. Niha ev ji ku tê, ev inek ji taybetmendiyê ciwana tê. Taybetmendiyê ciwana ku her tim berê wê peşarojê ye, dixwaze peşarojê ava bike. Dixwaze xeyalê xwe pêk bêne. Wisa xwedî xeyal e, xwedî utopya ya xwedî armancên mezin e. Kî ku vana dixwaze ciwantiya xwe de pêk bînêne. Kesê ku di ciwantiya xwe de van xeyalê xwe pêk nêne, di dawiya emrê xwe de hemû bi poşmantiyê jiyan dike. Yani wisa her tim em bêjim di nava poşmaniyekê de ye. Her tim dibe xwezî min di ciwantiya xwe de wiha bikira, xwezî min wiha bikira, xwezî min wiha bikirana. Min ev bikirana, şey bu, çünkü piştî ku ciwantî derbas dibe uşun de, edî ew hêz namêne ku van xwasteka xeyala pêk bêne. Ji ber ku ciwan her zêde di destpêka emir de her dema bihêz ciwantî ye. Dema ku hêz e, dema ku pir tişta dikare bike, dema ku tiştê ku dixwaze dikare pêk bêne, bu wê hêza ciwantiyê ye. Ev ciwantî jî aslında hêzekê ifade dike. Yani ev hêz çi ye? Hêza pêkanînê, hêza ku dikare her tiştî bike. Mesela di nava civakê de jî heval pir şahit dibin. Çi tiştê ku insan nikare bike ya da çi tiştê ku di ti ew ka emrê xwe de nikare bike hemû dide ser ciwan. Ciwan e dikare her tiştî bike, pêwîst e her tiştî bike, pêwîst e wiha be. Rûyî şeklî dide ser ne ciwana. Ev vê ifade dike yani aslında karakterekî ciwan e, taybetmendiyekî ciwan e. Belki nêzîkatî yek cuda bin jî, belki nêzîkatiye beramberî ciwana şaştî jî tê de hebin. Lê bes tiştekî ifade dike. Ku ciwan bixwaze ew hêza wî ku hemû tiştî pêk bêne heye. Hemû tiştî bikare bike heye. Hêza pêkanîne ye. Hêza Kutkara hayali insaniyeti hamu pek bena. Yani ev hez vede de ifade kirin. Ek u civake dede ku hertin. O ek u civake daha hareketi. Kostak ek civake. Civake ek u pek dene ava. Jiber ku dilaşe insan da jî mesela hücre hene. Hücre dema ku dimirin hinek hücre hua nu dikin. Ev jide kişan demeye de çedibe dema cuantiye de çedibe. Mesela hval cuantiye hinek kes ev dükün mesela. Vak hamle em bikirin des ne girin des. Tabi aliye ve biyolojik heye. Yani em bejin çünkü de dema despeka amri khoda. Dema ciwantiye de ev hücre dilaşe insan da xwenu dike herdin. Fakat pişti demek ki pişti amdaki şun da ev hücre xwenu nakin. Dema ev hücre xwenu nakin hücre ku dimirin tavsalan hücre xwenu nakin hedi hedi laşe insan dikebe. Hedi hedi fizikavi dikebe. Hedi hedi hareket buynavi, lezbunavi dikebe. Yani hemce aliye fikrandine de aliye meşi de hemce aliye laş de jih ev çedibe. Berbe jih ditnava civake de jih ciwanti çi ifade dike? Ciwantî ev hücre ku her tim xwenû dike ifade dike. Mesela çala dilaşe insan da hücrenin hün her tim xwenû dikin ciwantî jî ve ifade dike nava civakê de. Yani hücre ku xwenû dike. Aliye civakê ku dimre aliye civakê ku kevin dibe kevnar dibe ciwantî veya her tim nû dike. Yani heza civakê a nûbûyînê ye a guhertinê ye. Karakterê ciwana herî esasî çi ye? Heza guhertinê ye. Yani ku heta roja me îro civakê her tim dixe nava guhertinê û ku mesela civakê teşvîkî guhertinê dike guhertinê bilez dike ew karakterê taybetmendiyê ciwana ye ciwantiyê ye ji ber piştî demek ki şunda civak insan jî wisa ye civak jî kemerov bigire dest insan jî piştî demek ki şunda êdî dixwaze tiştê heyî biparêze yani aliyê kî wî muhafazakar pêş dikeve tiştê heyî biparêze faqat di ciwantiyê de tiştê heyî parastin nîne her tim guhertin nûbûyîn heye her tim peşaroj avakirin heye her tim li gora xeyalê xwe li gora xwestekê xwe li gora utopyayê xwe meş heye di ciwantiyê de ciwantî peşaroj avakirin e ji ber ku emir mezin dibe
Mesela ji bu insanek ki amrimezin peşaroj çi ifade dike? Peşaroj tunebune ifade dike ya da mirine ifade dike. Yani ji bu insanek ki amrimezin peşaroj avi çiye peşaroj avi mirine ifade dike. Ama ji bu civanek ki peşaroj çiye peşaroj dünyaya ke jiyanek ke mesela. Jiyana xo ava dike. Ji ber ve ji her zede li peşarojê de fikire ve her zede dixwaze peşarojê ava bike civane. Ji ber ve ji civan ticari bi roja heyi tatmin nabe. Bi tiştê heyi tatmin nabe, bi tiştê heyi xwe bi sînordar nake. Ji ber vê yekê muhafazakarî bi karakterê ciwan arı nabe yek. Ama mesela dema amr mezin dibe, insan daha betir muhafaza kerde ve civak jiv sana. Civak dema ku mesela ciwan evi kem dibin ya da heza ciwan evi kem be, ev civak ki muhafaza kare. Mesela dikkat bikin civak ki muhafaza kare dipeşti kebe. Fakat ciye ki kuhertin nubuyin haya ciye ki kuhertin usta ciwan evi aktifin ciwan evi zedene, lübür bin erin kuhertin pır bilez şeydi be. Mesela anha de civak ki ku ciwan evi tapısı bin rastlı ciddi burada belirtiye jiyanı namine yani. Aslında ciwan dıvır da çi ifade edike belirtiye jiyanı ifade edike. Jiyan kırna ve civaki ifade edike. Jiberveji ev karakteri ku hertin de hareket edeya. Fazla hamu tişti bu kadar ciddi hareketi. Ticari tişti heyi kabul nake. Bi tişti heyi ve hertin muhalifeş berdik ev bu kadar fazla ababke. O ek ku hatta roja iro civak bu hertina ve penasa dike taybetmen diye ciwan aya. Jiber ku ciwan, ciwan ti o mezinti yani amr ihtiyarti pirbuyin ebanat nava şareki dene hertin. Yani jera de bejim kuşak çatışması. Yani ev kuşak çatışması ticari kem nabe. Ticari halas nabe nava civaki. O heger halas bir veji ve deme duve civaki de statik buyin. Sekinandın nek hertin peştikeden. Civaki ki usajin ber bütün ebu nebedişe. Civaka ku guhertin dukhoda sekinan. Civaka ku dukhoda statik buyin peşhiz. Duve civaki de ediber bütün ebu nebedişe. Yani bir hazara mesela civak ne tev di tarihle de tünebune. Fakat belki mesela binerim ne mesela bir şer falan tünebune. Mesela gelek civak gelek ne tev hatını halandın. Yani ve geri yana ne tev ekidin mesela. Ama veya ifade edike ki ku civak eki ku edi guhartın dupa da sekinan diye. Hem bu real sosyalizm ji bu Rusya çi dibêjin? Çima mesela helveşiya? Hem dibêjin ki ku heger xo biguherandana bana. Xo hineki demokratik kiri bana belki ne helveşiya bana. Fakat ev rewş sistema real sosyalizmi helveşan yani. Fakat da aynı demede aslında kriza ku real sosyalizme jiyan ki kriza ku Avrupa jiyan ki yek bu. Yani kapitalizme yek bu. Fakat kapitalizme hinek daha guhertin çekir. Jiber ve evser nega xa girt. Ama sosyalizma pekati xa ser nega nekar bu girtana. Yani civak ticari vak xa namene vak xa nekare bimene. Jiber ku da xozaya insana ters evana. Yani aksi xozaya insana. Mesela de insana ki de insana ki tene işi de usaya ticari vak xa nekare bimene. Droja bile vak xa namene. Yani her tim dinava guhertin edeyen. Jiber ve jiyi ligora bir karakteri civak ji peviste her tim dinava guhertin edebe. Fakat civak eko pır muhafaza kardibin her idavi krize mezin jiyan dikin yani. Evliya jiyusa da tarif edemere pır hadd kare bivena. Jiber ve jiyi yani civan işte bir heze ifade dike. Yani bir heze guhertin ifade dike. O ev kuşak çatışması kwa mjerade bejin şarri dina beram mezunu u civana da guhertin tekirin. Aslında ev guhertina civaki yani rotaya gedi diye. Avanal sere sesi hadu tünekirine şarnakin. Yani yek yeki tüne nake. Yek yeki xilas nake. Lebes diciye ki de heger eğilima muhafaza kariye biser bükebe. A mezina biser bükebe. Duhur da guhertin tır hedi ben. Duhu civak eden. De civak akku civanevi aktif bin. O eğilima civana akku guhertin ne biser bükebe. Duhur da guhertin bileze. Bilez çedi ben. Mesela dikkat bükün hinek civak tır bilez den guhertin. O hinek civak jih tır hedi den guhertin. Hatta o kasi hedi den guhertin ki mirovni kare fark büke yani. Yani her idavi mesela civaka kursan ebinerin de demek ki pırken de guhertini pır mezin şey bu mesela. Ev heza çi bu? Ev heza ku guhertini teşvik dike, ev heza ku guhertini dekha hareketi, ev heza ku vek heza ki civana zaten derken, Şoraşa Kurdistan'ı, ev heza ku khasta hareketi. Jiberwi ev şerri dina bera mezunu civana da guhertina civaki diyar dike. Zaten ku ev şer bisekine duvurda ya edil hepkirin şey bu, duvurda yan aliye tünne dibe, yan ji tamami guhertin disekine. Belki pırcara mesela gelek kes vi şerri veki neyini ciddi nirkenin. Ama ji bu civaki ev ya pır ereniye yani. Yani ev şerri de nabera kuşaka da şerri de nabera cuvan ve mezina da. Bu tekrin her tin ev bu civaki şeki ereniye ji berku hevuna civaki. Ku guhertina civakê peşaroja civakê diyar dike evşere. Çi ciwanê ku bi civaka xwe re şer nekiriye ya da rahatsız nebûye ya da li beramberî ve tekoşî nekiriye nîne. Zaten ciwanê ku ev nekiribe ew taybetmendiye ciwanê pê re nîne ki mirov ve ya nikare wek ciwan jî bi nav bike. Ji ber ku tiştê heyî zaten kabul nake. Bi tiştê heyî tatmîn nabe. Tiştê heyî dixwaze biguherîne. dixwaze dixwe ava bikeş ber ve jî nasname ciwana a herî esasiyek jê jî muxalif bûyîna wê ye. Yanî nasnameyekî muxalif e, taybetmendiyekî muxalif e, sistemê heyî qebûl nake. Ama li ser esasê dixwaze biguherîne, dixwaze daha baştir, daha gavê baştir bavêje. Ji ber wê jî di taybetmendiyê ciwana de bestbûyîn nîne, ya da bes e, baş e, nîne yanî. Ji ber ku civak, dünya, insan her tim ber bi guhertinê ve diçe, ber bi guhere. Ev guhertin her tim tabii ki ber bi başbûnê ve naçe. Yani artık li gora tiştê ku tê xwestin, ya da li gora tekoşîna ku tê kirin, li gora bingehê ku tê ava kirin, ew diyar dike ev guhertin. Fakat eylima civakî her tim ber bi guhertinê ve ye. Yani ber bi guhertinekê ve diçe. Fakat ê ku veya diyar dike wê guhertinê jî, ew hêzê wê pêşengên işte. Hêzê wê ku pêşengtiyê jê re dike, rotaya wê guhertinê dide diyar kirin, ew diyar dike ku wê guhertin ber bi ku de diçe. Yani ev rotaya guhertinê diyar dike. Fakat her tim eğilmek ber bi guhertinê ve diçe. Fakat mesele de birde ye. Dihine kade pir hediye u dihine kade civaka da jileze. İşte hareket eş şoreşkeri vırda derdi kendin. Şoreşker ve guhertina civaki eğilima guhertina civaki bilez dike. U rotaya diye yani kijan alide biçe ve diyar dike. Yani işte ev bir rengi ye. Yoksa civak bi tamami guhertinin huada sekinine u katnayı guhertin ve demi heger ku karakteri ki bu sahabana tehezi şoreşkeri bile nikari bu atıksan hareketi. Ji ber ku xwezaya însan xwezaya civakê de guhertin heye. Hêza ku dinamîk bûna xwe, bi hereket bûna xwe, bi lez bûna xwe dixwaze vê lez bike ciwan e. Heta tam tersî, ê mezin me got daha bêtir muhafazakariyê diparêze, daha bêtir tiştê heyî dixwaze biparêze. Ji ber ku çiqas diçe, fîzika wî dikebe, çiqas diçe ber bi mirinê ve diçe, çiqas diçe ber bi tunebûnê ve diçe yanî. Ji ber wê jî naxwaze ber bi wê de biçe. Ama ciwan ne wisa ye. Ji ber wê jî ê herî zêde li ser pêşerojê difikire, ê herî zêde mafê wî li ser pêşerojê ava bike heye ciwan e. Ji ber ê ku wê pêşerojê jiyan bike ciwan e. Pêşerojê ê mezin jiyan nakin, wê ciwan jiyan bikin, ciwan û zarok jiyan dikin. Ji ber wê jî ê ava bikin ew bin pêwîst e, feqat wek em dizanin îro ê ku pêşerojê diyar dikin, pêşerojê ava dikin, qet ne ciwan e. Yani alaqa ciwana jî pê nîne. Heta hemû ê ku siyaseta ê ku qedera civaka qedera dinyayê tayîn dikin, diyar dikin, planname wan derdixin, pêşerojê dixwazin ava bikin, hemû jî însanê emir mezinin yanî. Ji ber wê jî pêşeroj wekî ku tê xwestin nayê ava kirin. Ya da wekî ku li gora karakterê civakê nayê ava kirin. Li gora çi tê ava kirin? Ji ber ku heta însan ciwan be, ti carî berjewendiyê şahsî nafikire. Yani ti carî wisa neketiye navan bêjin berjewendiya ew berjewendiyê şahsî wisa ku ji bo wê gav bavêje ji bo wê hesab bike wisa ew hesab çitî zêde nîne di ciwanê de. Yani ciwan zêde ne hesab çûye. Ciwan ji bo berjewendiyê xwe şahsî bifikire nîne. Zêde neketiye nava desthilatdariyê. Yani ê herî zêde wisa kêm derdî desthilatdariyê maye hîn destpêka emrê xwe de. Neketiye nava wê desthilatdariyê. Ji ber wê jî yani ji bo desthilatdariyê bike, ji bo desthilatdariyê tekoşîn bike ew nîne. Faqat îro em dinêrin şerê herî mezin ji bo desthilatdariyê ne, şerê herî mezin ji bo berjewendiyê ne, şerê herî mezin jî hesabê şahsî ne. Yani hesabê çi ne? Hesabê mesela ekonomî ne, hesabê zêde kar girtine, zengîn bûyî ne, hesabê bi vê rengî ne. Ê herî zêde şerê ku dinyayê de civaka de tên kirin ev in. Ji ber wê jî ciwan derbî vana hemîne. Yani derbî vana hemîne. Yani tabî hêza ku derbî desthilatdariyê maye tenê ne ciwan e, ama ciwan şî derbî desthilatdariyê maye. O hîn neketine nava wê desthilatdariyê. Hîna ji wê desthilatdariyê zêde bandor nebûye. Hîn nû nû şekîl digire. Nû nû xwe ava dike. Nû nû nasname xwe pênase dike. Ji ber wê jî her tim di nava lêgerînekê de ye. Yani karakterekî ciwana yek jê jî lêgerîn e. Yani û ev lêgerîn ciwana ber bi tekoşîna ve dibe, ber bi xeyala ava dike, utopya ava dike, ev ava dike û ji bo wê tekoşîn pêş dixe, ji bo wê yani tiştê dixwaze ava bike çê dike. Yani ev sedemê wê çi ne? Sedemê ew lêgerîn e. Ji ber ku li çi digere? Li nasname xwe digere. Aslında li karakterê xwe digere. Yani karakterê xwe dixwaze inşa bike. Karakterê xwe dixwaze jinûv de ava bike. Dixwaze nasname xwe zelal bike. Piştî demek ku insan lêgerînê wî bi dawî bûn û nasname xwe zelal kir û karakterê xwe taybetmendiyê xwe zelal kirin, li gorî xwe ew kirin, piştre ew guhertin zehmet çêdibe. Yani ji ber vê yekê em dibêjin mesela emir mezin dibe muhafazakarî daha bêtir pêş dikeve, êdî tiştê xwe heyî diparêze. Ama ciwan hîna dixwaze xwe ava bike. Ev jî bi çi ava dike? Bi lêgerînê. Yani ew hêza xwe lêgerînê ku her tim lê digere, ku tatmîn nabe, tiştê heyî qebûl nake, her tim dixwaze tiştekî daha baştir ava bike, her tim lê bigere, ew ji vir tê. Mesela civakê ku dixwazin mesela guhertinê bisekinin, ya da dixwazin mesela wan ew dawî bikin, destpêkê dest avêjin lêgerînê ciwan e, yani lêgerînê wan bisekinînin. Ji ber ti carî bi tiştê ku sistem bide, bi tiştê ku ji derve de bigire, bi wî ew nabe ji ber ku bi xwe dixwaze xwe ava bike. Asinda eylima zindîbûyînê ev, dixwaze xwe ava bike. Xwe bi xwe xwe ava bike. Ne ji tarafê hinek din de bê ava kirin. Ev jî her zêde di ciwantiyê de xwe de diyar kirin. Xwe ava kirin, xwecinî de ava kirin. Ew lê gerin ji wirtê. Wê çawa xwe ava bike. Wê çawa şekil bigire. Wê karakterê xwe taybetmendiyê xwe çawa ji nû de ava bike, li vê digere. Lê gerin ji wirtê. Dema ku lê gerin bi dawî bû, di wir de guhertin pir hêdî çê dibe. Û demekî pir dirêj digire. Ser guhertinê tê nîqaş kirin. Mesela dibêjin falan kes nayê guhertin, falan kes pir zû xwe diguherîne. Yani ev çi îfade dike? Dema ku pir di guhertinê de zorlama bibe, ciwanek demekî lê gerinê bi dawî bûne. Êdî karakter girtiye, êdî şekil girtiye, êdî nasnama xwe zelal kiriye, ji ber wê guhertinê de xwe tatmîn kiriye, êdî asma tatmîn bûye. Yani lê gerin ji ku tê, ji netatmînbûyînê tê. Dema ku tatmîn nebe, pê razî nebe, pê qane nebe lê digere tiştekî din dixwaze ava bike. Ber wê jî ew eylima ku xweşnû de avakirinê kengî bi dawî dibe, dema ku lê gerin bi dawî bibe. Yani em bizanibin dema ku însanekî êdî di guhertinê de pir zehmetî dikşêne, em bizanibin mesela di wî kesayetî de lê gerin kêm bûye ya da dawî bûye. Ji ber dema lê gerin bi dawî bibe tê vê manê. Yani êdî pêwîst nake ez tiştekî nû bibînim. Pêwîst nake ez tiştekî nû jiyan bikim. Pêwîst nake ez nû de xwe biguherînim. Guhertin êdî pêwîst nake. Bes tiştê ez lê geriyan bidît. Demek ki aslında bu an taybetmendiği sisteme razı bu ya. Kana bu ya. Ciber ve ci pevisti bitiş tekidin nabine. Ya da pevisti bir legarin ekidin nabine. Le nagara pevisti bu kartin eki cüdan nabine. Aslında de şahsi o da bu an taybetmendiği o kadar bu ya. Yek o ev taybetmendiği o kadar kire nasname. Kire nasname o. Ciber ve ci insan zübüsü nasname o ne kare bu karine. Yani demek bu nasname nasname ne matek verdin. Kim pır editek verdin. Zaten hammu sistemê ku dixwazin xwe ava bikin destpêkê xwe ser ciwanê dixwazin ava bikin xwe ser vê nasnamek ciwanê ser vê karakterê taybetmendiyê ciwanê dixwaze xwe ava bike kesê ku dixwaze civakekê bin dest bike destpêkê dest avêşa ciwanê wê kesê ku dixwaze sistemekê ava bike destpêkê dest avêşa ciwanê yanî ji sîstema perwerdê bigire ji qadrowê xwe bigire ji avakirina sîstema xwe bigire ji parastina sîstema xwe bigire hemû ji ciwanê de dest pê dike ji ber ku ciwanê wê civakê qezin neke ciwanê wê civakê nexe xîzmeta sîstema xwe Wê sîstemê zêde nikare serlinga bike. Zêde nikare demdirêjî jiyan bike. Demdirêjî jiyankirin riya wê di ciwanê re derbas dibe. Yanî ku qadroya xwe ji ciwanê ava bike, ciwanê têxe bin kontrola xwe, têxe xîzmeta sîstemê, wê demê dikare ew bike. Kesê ku mesela em bêjin artêşa wan xurtin piranî hukûm dikin tarîxê de her wisa bû, ama artêş hemû ji ciwanê de pêk tê. Yanî diyek artêşê dinyayê de derbî mesela ê qomtanê rijor, ê ku şer dikin ê asker hemû ciwanin. Derbi ciwana kesek jini ne. Kesek o ji despeka amriwe de hata ji zarokti de perwerde dikin, wan dikin kadro, o sevi esasi sistema xo ava dikin, ciwanin. Ser ciwana ava dikin. Tamam, eko heri dawi breve dibin, e heri dawi heza qarari e mezinin ama, eko esas breve dibe, ciwana yani. Eko esas ve sistemi ser linga dikire ciwana. De ciwantiya xo de. Mesela de pir ciya de, edi pişti amriki uşun de, kes wana gre şoğul ji yani, kes wana de şoğulandin ji. Yani ji bo ku bişoxle ji bo ku kar bide, iş bide, pêwîst e ciwan be yanî. Çima ji ber ji wê hêza ciwanê dixwaze fêde bigire. Ciwan ji kîjan aliyê xwe de hatiye fêdegirtin? Ji hêza xwe fizikî. Ji qeweta xwe, ji hêza xwe, ji aliyê xwe pratîkî û ji aliyê xwe ku zû tê xapandin. Ji vê hatiye sûd vegirtin. Ji vê hatiye fêdegirtin. Yanî em bêjin ji lêgerîna wî, ji taybetmendiyê wî, guhertinê taybetmendiyê wî hereketî bûyînê ji vê nehatiye sûd vegirtin. Ev her ji bo hemû sîstema her tim wek xeterî hatiye dîtin. و هر تیم خواستن اب تبسین خطریه چونکی اب لگرین و تشتی که تطمین نبه دخوازه بگوهرینه جبو همون سیستما خطریه جبر که سیستم اک خواه آباد که اب سیستم نخوازه ایدی بگوهرتن نخوازه هلوشه دخوازه حتی داوی جیان بکه مثلا چه سیستم اک خواه آباد کریه زهر مزن دبیجین ام داویا تاریخه نه جبروشون ده سیستم نی نه ام ای داوی نه مثلا محمد بن ارن دبیجه از پیغمبر داوی مه Le komünizm binerin, le marksizm dibêjin komünizm aşama her dawiye jepe ve sistem nîne. Kapitalizm naçi dibêje, dibêje dawiye tarihi. Her sistem havusa penase dike. Ev tersi karakteri cuvanaya. Tersi karakteri cuvanaya. Karakteri cuvana jih hertin, yani guhertin ebile farz dike. Jiberveji, cuvan jibu hamu sisteme khaterin. Yani cuvanı çava khaterin, cuvanı kul gora karakteri cuvana jiyan dikin khaterin. Ama cuvanı kutek hemen hizmeta sistemi u hamu kari sistemi bikin, Et ali fiziki de tabi bin ev juan sistemi sen ngadi gle. Ama vakidin jibo sistema juanti karakteri juana khateriye ka. Ve ku juan hatta dawi tishtaki de janna ka chunki vedemi لگرین خوره من قلبی با برسد جبر هزا گوهردنه و هزا لگرینه قیبتمندیوی ای شورشگری اصلا اصلا همو حرکت شورشگری بنارن لگورا قیبتمندی جوان درد کردن و دستپیکا خواده همه همه بپرانی وقت حرکت جوان درد کردن یعنی چونکه ای کو جبو به تکوشیم بکش بو پیشاروجه جبو لگرین خواش بو لگرین خواه حقیقت خواش شر بکش بو نصمه خواه شر بکه جوانه یعنی تکوشیم بکه جوانه یعنی تب بشه جواکی ای یکی دن و بکن نینه یوش بو بجی ای هر زیده و لپیشاروجه دی فکره و لپیشاروجه دی خواز آفا بکه جوانه و هر زیده که خواز آفا گوهرتنه چه بکه جوانه جبر ویجی حرکت شورشگری و شورشگرتی چی افاده دکه گوهرتنه مزن افاده دکه لگرین مزن افاده دکه پیشاروج آفا کرنه افاده دکه ایز بر ویجی اف جی یک بیک به قرکتر جوانه را دبه یک به تایبتمندی جوانه را دبه یک جبر وی مثلا حرکت شورشگری و کی حرکت جوانه درد کردن حرکت شورشگری به قرکتر جوانتی درد کردن حرکت شورشگری گورا خیال او توپ دای جوانه درد کردن حتی چه حرکت شورشگری در کتنه دست به کاوی ده جالی جوا کده نه هتی قبول کردن چه خیال و فکر مزن کو هتنه پیشا جوا که دست به رد کریا قبول نکریا دست به که اوسا امکانسیز دیتیا اما ایکو تبلی وید بن کینه جوان چما جوان و امکانسیز نابینه جوان و در به راستیه نابینه جوان دیا رد ناکه مثلا دست به که ده حتی لکی جان فکری بنرن ایکو خبل اب کریا دست به که ایکو هتنه قبول کرن طرف کی هاتیه قبول کرن طرف جوان هاتیه قبول کرن مثلا اسلامیت بنرن دست به که ایکو مثلا هاتنه جوان یعنی مثلا پشت خاتجه کو قبول کرن شون ده اشته عالیه نزیت بلال حبش خمو جوان یعنی ایکو دست به که قبول کرن اون یا ده ده فکر ده حمود بنرن ایکو دست به که جوان را جاذب ده جوان یعنی ولی دست به که ایدئولوژی یک و فکر یک و دین یک و دست به که زاد خواسته خود نه جوان ده بلاد که دست به که خطاب جوان ده که اصلا دست به که طرف جوان ده قبول کرن ابش تایبت مندی جوان ده کاراکتر جوان ده یعنی اصلا نسنامه جوان ده مثلا گوهرتن نسنامه جوانتیه یعنی دی کسی که دکو گوهرتن هیدی بو یا ده سکینی او بزنم جوانتی خلاص ده یعنی مگوت یا دست به که جوانتی وقت عمر بگرن دست جوانتی البته آلیه عمر هیا یعنی چون که آلیه بیولوژیک تجیه نگه اوی بهنه فقط اساسی وی نه اوه اساسی وی قرقتره اساسی وی مثلا دویجن روح روحه اساسی وی او طیبت مندینه حتی وان طیبت مندیه دخواده بگرن او جوانه حتی او طیبت مندیته ده خلاص بون ایدی او نجوانه جبر کنها دناوه جواکی ده جوان یعنی وقت عمر جوان هنه زیده نجب نیویه جواکی افاده دکن اصلا وقت عمر ام بجن جب 15 سالی و حتی 30 سالی هگر ام بکن بلکه همه همه نیویه جواکی افاده دکن ده هنک جواکا ده جنیوی زیده تر ده هنک جواکا جنیوی کم تره فقط نیویه جواکی فقط نیویه جواکی حاو جوان همون گورا خرکتر جوان هده مشن گورا طیبت مندی جوان هنه نه هگر او سابانا جواک وی پر زوب هاتنا گوارتن جواک وی پر بلس هاتنا گوارتن جواک وی دینامیک بنا وی حرکتلی بنا یعنی وقت عمر جوانه اما لپر ناز نری هنا زاروک دمینه یعنی زاروک دمینه یعنی بیش مزن نابه یا دا او ایسا طیبت مندی زاروک تیت دید مینه بل ویش او کاراکتری جوان تیت دید چه نابه یعنی هنا کس وقت عمر جوانن اما 15 سالی نه 17 سالی نه 18 سالی نه اما وقت 6 سالی تبدیگرن وقت انسان 6 سالی تبدیگرن اشتا هیوی تیت دیتنه باوری تیت دیتنه هز بخواد نابینه جو گوهرتنه دیت ترسه جو گوهرتنه را نبکریه او جی ام نکارم بیشن جوانه ام جوانه را دکارم بیشن قالب بیر اختیار اما ام نکارم بیشن جوانه یعنی وقت عمر جوان جیبه فقط وقت کاراکتر وقت کسایت وقت نسنامه نه جوانه هنگ جهنه وقت مگو زاروک دمینن اساس ایکو مثلا وی کاراکتر و تایبت مندی جوانتی جیان بکه او یعنی وی هزید دعوه کن او نسنامه دعوه کرن و او هزا جواکی اگو هرتنی تدیار کرن یعنی ام بجن نه هر کسی که کو جب 15 سالی به حتی 30 سالی به همو جوانن نه یعنی چون که جوانتی هگر ام جی کاراکتر وی جی تایبت مندی وی جی نسنامه وی قد بکن وی دمی ام جوانا چاوا پینا سبکن ام جوانا تنه وکی بشه که جواکی وکی دنابرا عمره که ده ایکو جیان دکن ام یوسا پینا سبکن وی دمی ام جوانا جوی نسنامه وی قد بکن زاتن ها سیستم دخوازه وی آبو بکن تمام هرکس اشته جوانتی زاتن هرکس جیان دکن هرکس دوی عمره را درباس دبش بروش هرکس دو جوانتی را درباس دبه اب تثبیت اکی نرسته یعنی شبر کو تو چقس او بکی جی جوان دما کو تجوی نسنامه وی تایبت نمدی وان کسایت او جوانتی قد بکی قد بگری دست او تشتكي إفادة ناك مثلا شوات بيجي 15 حتى 30 سالي وقت بيجي 30 سالي حتى 40 سالي انسان كي جانت 40 سالي حتى 50 سالي وسط إفادة بكي او جي راستيه كي درنا خورتي اصلا دا جوان كاركتره كي ناسنامه كي بيجي إفادة كرن ده پارادigma يا مدد سرو كاتي ده چما مثلا جوانا بو پيشنگ بناتكن